รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำวันที่27กันยายนพุทธศักราช2555ซึ่งดิฉันก็จะได้นำข่าวจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาฝากให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะข่าวในวันนี้ก็คือโครงการการประกวดกิจกรรมของชมรมผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงของชาวตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตในโครงการคนดีสุขภาพใจได้ดีสู่เมืองแห่งความสุขของชาวกาฬสินธุ์ซึ่งในโครงการนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโพก็ได้รับนโยบายในด้านสุขภาพและสืบเนื่องจากเมื่อปลายปี2553ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีโครงการอบรมนักจัดการสุขภาพชุมชนขึ้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงเพื่อนำไปเผยแพร่อบรมให้ความรู้กับผู้ป่วยในชุมชนที่นับวันจะมีจำนวนมากขึ้นทุกวันทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโพจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและก็ได้รับผลดีจากตัวชี้วัดนะคะซึ่งดูได้จากจำนวนผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงลดลงแต่ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็รู้จักวิธีการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตคู่กับโรคเบาหวานที่ตนเองเป็นและกลุ่มเสี่ยงก็ไม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับนักจัดการสุขภาพก็จะได้รับผิดชอบคนละประเภทซึ่งก็มีในด้านอาหารสุขบัญญัติแล้วก็สภาวะสิ่งแวดล้อมด้านการออกกำลังกายด้านสมุนไพรซึ่งในด้านสมุนไพรนั้นดิฉันก็มีโอกาสได้รับผิดชอบในด้านสมุนไพรด้วยนะคะสำหรับในเรื่องผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงในครั้งนี้นะคะโดยนักจัดการสุขภาพแล้วก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ทางโรงพยาบาลลงพื้นที่มาให้ความรู้เป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ตระหนักในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและได้มีการประกวดให้คะแนนโดยประเมินจากหลายด้านเช่นวัดจากค่าน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยในแต่ละชุมชนทุกๆเดือนแล้วก็รวมถึงด้านสุขภาพจิตสำหรับปีนี้ก็เช่นกันทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและนักจัดการสุขภาพก็ได้ลงพื้นที่เช่นเคยค่ะแต่จะมีกลยุทธ์แล้วก็แผนงานเพิ่มขึ้นก็คือการประเมินด้านนวัตกรรมของชมรมผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงว่าชุมชนไหนที่สามารถคิดค้นในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้เพื่อเป็นการบำบัดดูแลตนเองแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชนเช่นการเดินบริหารเท้าด้วยกะลามะพร้าวการนวดมือด้วยมะกรูดและเม็ดยางพาราการตรวจเช็คการไหลเวียนของเลือดของฝ่าเท้าด้วยวิธีโมโนฟิลาเมนต์หรือการทำจากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เน้นในด้านกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวานเช่นการรำไม้พองการเต้นของก้าการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าหนังยางแล้วก็ตำบลมาตรฐานประกอบการรำไม้พองสำหรับการประกวดในชุมชนของชาวตำบลห้วยโพมีทั้งหมด18หมู่บ้าน18ชมรมโดยมีนักจัดการสุขภาพลงพื้นที่ประเมินทุกๆเดือนเช่นการประกวดก็เช่นทางด้านอาหารด้านสุขาภิบาลด้านการออกกำลังกายด้านสมุนไพรใกล้ตัวด้านสุขภาพจิตแล้วก็โดยมีรางวัลสำหรับการประกวดนะคะก็คือรางวัลดีเลิศจำนวน5รางวัลรางวัลดีเด่นจำนวน5รางวัลนักจัดการสุขภาพร่วมกับกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลห้วยโพก็ได้ลงพื้นที่ประเมินเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับในปีนี้นะคะจากการลงพื้นที่ประเมินในครั้งนี้ก็ทำให้เราได้ทราบถึงความกระตือรือร้นของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงและก็การมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดีดูได้จากการให้ความร่วมมือของทุกๆฝ่ายของผู้คนในชุมชนดูได้จากรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสนุกสนานของผู้ป่วยเมื่อร่วมกันทำกิจกรรมนะคะทำให้ผู้ลงประเมินบางพื้นที่ถึงกับน้ำตาไหลเลยล่ะค่ะในช่วงกลางเดือนตุลาคมก็จะมีการจัดมหกรรมอีกครั้งนึงโดยจะให้ชมรมผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงที่ชนะการประกวดไปจัดกิจกรรมโชว์ในงานในครั้งนั้นด้วย แล้วก็ในวันนั้นเราก็จะมีการประกวดการออกกำลังกายของชมรมผู้ออกกำลังกายแต่ละชุมชนด้วยโดยโครงการนี้ทางโรงพยาบาลร่วมกับนักจัดการสุขภาพชุมชนก็ได้ร่วมกันทำโครงการนี้ควบคู่ไปกับโครงการของผู้ป่วยเบาหวานซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่19ตุลาคม เดือนหน้านี่แหละค่ะแต่กิจกรรมของการออกกำลังกายสำหรับคนทั่วไปนั้นจะเป็นการประกวดในวันที่จัดงานมหกรรมในช่วงนั้นด้วยนะคะที่บริเวณโรงเรียนดงสว่างวิทยายนสำหรับความคืบหน้าดิฉันก็จะได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในลำดับต่อไปค่ะนี่ก็คือการรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำสัปดาห์นี้ค่ะจากดิฉันเยาวรัตน์ชัยหอมวิทยุชุมชนคนกุชินารายณ์ลุ่มพูรายงานค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง